16. Ders. O'zlik olmoshi. Kishilik olmoshlari o'rnida qo'llanilib, ko'pincha shaxsni, ba'zan predmetni ko'rsatuvchi o'z so'zi o'zlik olmoshi sanaladi. O'zim, o'zing, o'zi so'zlari ba'zan egalik qo'shimchalariga mos kishilik olmoshlari bilan mening o'zim, sening o'zing, sen o'zing, uning o'zi, u o'zi tarzida qo'llaniladi. Va bu vaqtda ko'pincha kishilik olmoshlariga ta'kid ma'nosi yuklanadi. 57. Mashq. Ko'chiring. O'zlik olmoshi kimning yoki nimaning ma'nosini ta'kidlayotganiga e'tibor bering. 1. Ikromjon xotinini qoldirib, o'zi idora tarafga qarab ketdi. 2. O'zi bukur, tishi o'tkir, dehqonga o'rtoq, nomi chi? 3. O'zi poladdan, dumi yog'ochdan. 4. Maksimichning qo'lidagi pidjagi g'ijimlangan, o'zi terlab, bo'g'riqib ketgan edi. 5. Rostini aytsam, o'zim ham unchalik yomon bola emasman. 6. O'zi dumaloq, qor kabi oq. 58. Mashq. O'zlik olmoshini qatnashtirib gaplar tuzing. Tuzgan gaplaringizdagi o'zlik olmoshlari o'rniga kishilik olmoshlarini qo'yib ko'ring. 59. Mashq. Tarkibida o'zlik olmosh qo'llangan topishmoqlardan bir nechasini ayting. Namuna. O'zi pishiq, birni qishiq. 60. Mashq. Uyga vazifa. O'qing. Gaplarda qo'llangan o'zlik olmoshi qaysi gap bo'laklari vazifasida kelayotganini aniqlang. 1. O'zining ovozi o'ziga uzoqdan eshitilganday tuyuldi. 2. O'zim ham hayronman. 3. Qimirlamang. Biroz o'zingizga keling, dedi yigit mehribonlik bilan. Uyingizga o'zim kuzatib qo'yaman. 4. Qurbonbibi Fotiha to'yidan keyin biroz o'ziga kelgan edi. 5. Bu ishlarni qilgan o'zi.